Euskerea hobetzen tartea.
Eusko Jaurlaritza. Euskadi. Auzolana.
Euskera hobetzen tartea honen bestez Bizkaia Irratian, Adolfo Arejita, Euskaltzaina, Labairu Fundazioko kidea, egunon.
Egunon, Rosi, etentzuleak.
Zalantza bat sortu da, Bizkaia Irratiko idazketa bulegoan, zelan esan, badagoz joan behar ez dan tokiak, ala badagoz joan behar ez diran tokiak.
Bai, hau, zer polita iruditu jatan Javier Naindia zuen zuzendariak aurkeztu eusen zalantza modure. Berari, bere iztun zenak batera esaten dutzen. Aritza singularrean dala, ez da? Badagoz joan behar ez dan tokiak, ez da? Baina, karo, hasi zan ikusten tokiak plurala eta orduen diran ipini behar ezetean, ez da? Hau da, aritzagazko akordio hori plurales izan behar ezetean. Eta momentuan, bere ala erantzun eutzen, eta gitsi gora bera esan eutzen olako botza baten bidez, bat bateko erantzun, ez da? Lehenengo aukerea da dudabarik egokia. Badagoz joan behar ez dan tokiak. Eta ez ostera, badagoz joan behar ez diran tokiak. Eta arrazoia hauxe da. Esaldi horren sakoneko egiturea da badagoz tokiak nora joan behar ez dan. Edo, esaten mozu, zeintzuetara joan behar ez dan. Zu esara joan behar toki horretara. Bueno, orduan, hor ez dago konkordantzia akatzik horrelan eginda. Ta hain zuzen beda, lotzen dugu zen esaldiak, joan behar ez dan tokiak, relatibo perpaus horretan, ba, zu esara joan behar ara, baina toki horretara, ez da? Orduan hor, berez sakoneko egituran ez dago komunztadurarik, ez dago akordiorik, eh? Horretatik sortu zen zalantzea, ez da? Eta toki batzuetara ez da joan behar. Orduan, no se debe de ir a determinados sitios. Bueno, holako mendiko aditza singularrez eta izen sintagma menderatzailea plurales agertzen da ba kasu batzuetan horretarikoak, ez da. Esate baterako beste esaldi bat aukat neure aspaldiko unibertsitateko apunteetatik ekordeta beti egiten dotaz, ba esate baterako eskolarik emongo estosun orduak materiala prestatzen igaro beharko dituzu. Ba, esan daigun, ba, zuzendariak ikasle bateri edo irakasleak ikasle bateri. Eskolarik edo irakasle bateri emoteko aholkua, ez da? Eskolarik emongo ez tozun orduak materiala prestatzen. Karo, orduak zeintzuetan eskolarik ez duk ez tozun emongo, ez da? Beraz, ez dago akatzik. Itxurazko konkordantzia edo komunztadura utza dagoela dirudi, baina berez ez dago olakorik. Da beste esaldi bat beba daukat batuta, Eibarren, eguen zuriz hasi eta aste artera bitartean ospatzen dira inauteriak. Bertan, aratusteak deitu izan zaien jaiak. Aratusteak deitu izan zaie, jake, jaiei, ez da? Baina, nez eta aratusteak plurales egon, errelatibo esaldian ez dago zaizkien, edo jakesan olako adizkirik, ez da? Hori da kontua. Bueno, ba, olako ise puntuak, eta gero, beste erlatibo zaldietan, bai bada olako desegokitasun bat, ba, askotan egin izan dana, da, tradizioko idazleetan beba, eta da, ba, gure idazle bat daukat aurrean esaldi bat, Pedro Astarloa, Durangarrarena, 19. mendeko lehenengo urteetakoa, eta dino honetara. Eta demoniuari obedietan dautzanak bere menpeko egiten da. Osa, esan egot, demoniuari obedietan edo obeditzen dautzana bere menpeko bihurtzen da. Bere menpeko egiten da. Berez hori da egokia. Baina idazleak eta idazle bate baino gehiago kaskotan ba, egin dabe esaldi relatibo horretan ergatiboa eta gero aditzean izan erako izan. Esate baterako eta dino, demoniuari obedietan deutzanak bere menpeko egiten da. Holakoak, da, bea, era honetako desadostasunak edo desagokitasunak izan dira, ba, zelan bait esaldiak pixko bat urruntzen dalako, ba, sujetua eta aditza eta holako arrazoiak aitik, ez da? Baina gauza kuriosoak dagoz, batez be, menpeko esaldiak garatzen ditugunean da relatiboerakoak oso bereziak dire euskeraz. Hain zuzen be, gaztelaniaz beti, ba, izen nagusia do aurretik eta gero ke, konjunzio bat ipini eta la noche ke estuvimos en la ke, danadako gero dator menpeko erlatibo, ez da. Baina euskeraz, ba, atzeko zaurrera da, torrek biurriago bihurtzen dago eta gainera konjunzio gitxi haugaz jokatu behar izaten dugu, eta bere zitasunak ditu, baina oso polita da euskerazko erlatiboen mundu hori.
Ezakuntza baten esana orain, txerriarena egin dio, lehenengo loditu eta gero labana sartu.
Ba, hau ezakuntza, hau entzuneban, ba, pelota kontuan edo, nik ez dakiz ezta puntuan edo, hor uotzar baten entzuneban, ez da? Baina, irudi modura Gipuzkoako batek, jokalari izan dako batek, baina, bolako, ba, influencer modura erabilen batek egindako, eta txerriarena egin dio lehenengo gizendu edo loditu, eta gero labana sartu. Da, sakuntza krudela da, ez da? Zeran bai esateko bai, krudela da. Bai. Alde eta aldi bi ditu egilearen portakizunak. Jokoetan, hori berori, egiten da karai kruz esaten dana, gaztelaniaz esan ebit, ez da? Euskeraz, atze aurreak, aintzingi belak edo aurki eta ginberra, bada errefrau bat inoana, aurki guziak bere kinberra. Osea, batetik eder eta itxurasko eta zoragarri dirudienak ostea eukiten dau beste erabatekoa. Eta itxurea alan izanagaitik, ostean ba, egoera baltzagoa edo diferenteagoa da, txarragoa da. Eta aurki guziak du bere inpertzia, inbersoa, edo bere kinberra iparraldean, hau da, errefrautan esaten dan, ez da? Errefrau modura. Baina, mogelek, karo, txarriaren kontuan be, hori da, ez da? Hori, eta alegietan, alegia fabula askotan erabili izan da, gure tradizioan, da txarria, ba, txarrikortan, ba, loditu, osaleagaz, edo, anabaz, dan, jateko onakaz, baina gero, ordu heltzen danean, ba, onja txarriak ez da etxetan hilten, galazota dagoelako, baina nik ezagutu izan dut, ez da izuk izan dut ezagutu, zupe ezagutu zu, eta txarriaren irrintzak urrunetara egiten ziren, ez da? Bai. Eta bihotza dartara eragiteko modukoa zan, ez da? Berape igarten eban, kortzatik ateraten ebanean, zertarako eta norako ateraten eban. Bueno, kontua da, mogelek dakarren alegia honetara da, laburre kontauko dut, ez da? Dino, eldu zen korta batera azeri bat, eta topau eban han belar luze edo txarri gizem eta mardoa. Da, ezautzen honeke, zer darabik hemen lapur zital horrek txarriak azeriari. Iri guztiok deue gorroto, eizan kalskazan dabiltzanak eroaten ditu esala eurak hilgura dituen eperrak. Ik eroaten ditu, ez da? Gura gozioek, hilako bat, sei eper baino, egiten dituazan kalteak gaitik. Hau da, azeriari txarri lodi edo gizenak deitzen deutzana. Da, etxeetan ezina ikusia be, oiloak atrapetan dituazalako. Txakurrak urrinetik igartzen jeutxek, botaten doan atzaz urrean abilela. Asko oztu eta beti argal, beste lapurrak legez. Azetu, oilakiz, bildoskiz eta eperkiz. Ta behin, eta beti aragi txarra egiten. Hau da, sekula ez da jateko moduko aragirik egiten, azeriak, ez da? Hilten babe, ezabe, ezertarako gura. Ez dakuz barriz nire bizitza ona. Jantalo, tanoz baiturten ibiltera, jatort neskatilea sukuaz, hartagarauaz da kastainakaz, sabelpean eta lepoganean niri igursten oidabil, eta bere posada niri ondo, nik ondo jatea, gizen egitea, eta egun baten jangure espadot ilunduten jako bihotza, eta dino negarrezlez, jangartzutu da gure lau oinekoa, eta jabilt ere gauta palagetan janera egiteko. Da, ez hau zano, azeriak eta hau da, azken baten irakatzia, edo moraleja deitzen dan, ez da? Ai, tonto txarra, loegik, gizendua di, maite zituek ire odoloste lukainka gibel bare solomota doan guztia. Ire urdai gozatuak urte guztian egongo behar jok egosten, kuntzurrunta solomoak zutan erreten. Jatorranean epailea, hau da, labainea gaz, zera, bueno, epailea ba, hilko dauena, ez da? Ta, iru edo lau gizonek oratuta sartuten dauanean ganibeta, samatik erraietaraino, irrintzaka egoanean oini ezin eraginda, esango dok, oh, azeri zorionekoa, eta zenbat dontzua goazan ni baino, horra zetara joda ben nire jan lota bizitza onak.
Esaera da, baita be, hirugarren puntuan dakarsuna, Adolfo, Baskaria pospolo puntan dago. Zer esangura da honek?
Begira, hau, oraintzu argitaratu zen, Elgoibarren bizidan, baina berriatuko zemedan, idazle baten obra bat, Angel Ugarteburu, irakaslea izan da, bizitza guztian, orain zahar saridunda, da Labairu Fundazioak argitaratu dau, bere Egan eta Iare izeneko elabarria. Azken batean da, bueno, elabarria baino gehiago da autobiografia moduko bat, nobelatu antzera zertua. Eta horko esaldi bat, irakurri dut, oso liburu polita gomendagarria da, edo zein euskera saleri, euskera zoragarria dauka, berriatu aldek horretako euskeria berez da beratza, da berak gainera, ba, bueno, berak ondo landuta, ondo ikasita eta ondo hobetuta. Bueno, ba, irakurri ibanetariko bat zan, Urdaibai alde horretako gure Javier Calzacorta irakaslea. Da, esaustan, Adolfo, hau esaldi hau, da, nik ondarroan bentzundo dana, eta honek Angel Ugarteburu, ba, bere berriatuko han milioiganeko baserrian biziziran aldian, bere amari entzuna, ez da? Eta honelan kontatzen dago, ez da? Pospoloen puntan egotea zer dan. Baserriko lanak okotzeraino gora egiten zutenean ezen astirik izaten Baskaria taiuz prestatzeko. Entzun izan genion amari horrelako batean, hau da hau, eguerdiko amabixek eta Baskarixe pospolo puntan. Gaur egun bezala orduan ere Baskaria prestatu beharra, baina ez mikro uinetan, berotu bat emonda, bekosua laratzean lapikoa zintzilikatuta eta nire umetan txapa ekonomikoan, egurrez astiro eta ondo egozita prestatzen zen Baskaria. Tximinietan gora kea zuzen zeinoker aizearen kapritxora, ez da? Baina polita da, non dago Baskaria eta Baskaririk ez prestaute, ez da? Pospolo puntan, edo Pospoluan ondarruko erara, ez da? Polita da. Osa, esan ego, pospolo bat ira, bazi, bai, bai. Zua isetzeko, eske gaur hori begaldu dugu, opur bat, baina.
Bai. Erandiotik bialdu deuskuen esaldi bat orain, nik on amorean esan neutzan, baina berak txartzat hartu eustan. Zer esangura dau, on amorean berbeak?
Pedro Aurrekoetxea Erandiokoari eskerrak, bialdu deuskun, ba, esaldi polit onegaitik, eta dino, egun Adolfo. Hemen Erandio leioa loio inguruan sarritan esaten gendun espresio baten gainean itaundu gura deutzut. On amore, dino. Berak bateri gatzi eta on amore, ez da buena. Hau da, zeo zer on amoreagaz egitea, asmo onagaz egitea da. Adibidez, dino. Nike on amorean esan eutzen, baina berak txartzat hartu duztan. Ez dakit inguru honetan, bakarrik esaten dugun, edo zabalago ezaguna dan. Ezta, hori dino, honek Pedro Aurrekoetxeak. Da, berba hori, ni neuk etxean ez dote, ez neure inguruetan ez dote ikasi, berbetan entzun dodalak horik ez daukat behintzat, ezta. Ez dakit, ez zupez. Baina, zer esan gure deuen, aktoan.
Onien etorten jat.
Bai.
Onien esan eutzen, baina txartzat hartu eban, ez?
Batakizu, onbidez entzuten da, gaur batzuetan, onbidez, bueno, bea, ona murean da, berba, zoragarri bat, da, ibilinaz azterka gure, tradizioko idatzietan eta korpusetan eta eta gitxitan, behin edo behin, baina behin bestot esaldi ona morean hori horretara sartuteik, ose, begongo dira, ezta? Uh-huh. Bide batez gaur entzule egiten dugun euskizue, zuentzat ezagune da, ze esateko, ze esalditan erabiliko zeunkie. Bueno, karo, amore berbea bai. On amorean da, onaren on egiteko amorez, edo mesede egiteko amorez, ezta? Karo, amore berbea, nipe txikitan ikasi neban, batez bezpresino baten, ezta? Da, jainkoaren amorearen. Por Dios, esateko. Eixu hori jainkoan amoriaren. Morgan nolan esaten gendun. Beste dutam, beste liko askozen zen da jainkoaren. Esta? Mm-hmm. Por Dios.
Bai.
Eixu hau, bo, dana dalako baitik, esta? Bueno, oso polita da beha. On amorea, edo on amorean egiteko, on egiteko, mesed egiteko asmoz, on egiteko borondateaz. Hm? Edo zelan be, berbau da arkaizante tipokoa, zahar kutsukoa da. Esta gaur egungoa, ze amore berbea lehen asko erabiltzen zen, ba, bai maitasun kontuan, amore minak, malde amores, gaztelania zaharrean, malde amores, ba, amore minak euskal barada zaharrean dazkotan agiri da, ez da? Baina, amorearen bebai. Bueno, ba, hor, zer topaudot, ba, amorean edo amorearen edo amoreagatik eta holakoak, azken baten, ba, asko erabili izan dira, eleiz giruan bebai, ez da? Zato baterako, daukat, ubilosta jartuak ulertu beralan apalastan alkar biak hartu dabe guztion amorean, ezta? Guztion mesedetan, eh? Edo, Ibarran gelun, Domingo Zuluaga zanak, abade eta euskeraz alef handiak, idatzirik itxeuskun esaldi hau, ba, Ibarran geluko berbetatik, ezta? Eze isu hori, ez egin hori, zeure umeen amorearen. Begira, eh? Ze zabalda bilen hori amorean, zeure umeen amorean, amorean. Zeure umeen ba, testigutzat hartuta, ez da? Jainkoaren amorearen aitatu dut, ez da? Da gero dotrina zaharretan, ba, askotan agertzen da, hau ez da? Zato baterako Laudioko dotrina, hau da masortzigarren mende, emeretzigarren mendekoa, hasieratakoa, bere amorearen ameten dot neure projimoa, neure burua legez. Bere amorearen, por amor de Dios, esateko, ez da? Edo, Mogelek daukan beste dotrina baten, busturiko dotrina deritxo honetan, amot, ametan bere dot neure projimoa, neure burua legez, eta jainkoaren amorearen, ez da? Hor, holako espresinoetan, bai erabiltzen da, ez da? Da, gero, atzerago bagoaz, ba, esate bat erago, Lazarraga poetak, hau da, amasei garremendeko, Arabako lautadako, ba, Salvaterra inguru horretako, zera, edo, agurain esaten txakon, herri horretako, edo inguru horretako, idazlea, idazle gaztea, baina hau esan eleiz gizona, maitasunaren kontuan erabilten eban, ez da? Jaun zerukoen amorearen jauna saosa geldirik, esaten deutzu, ez da? Ba, pretenditzen da ben mutilari gelditzeko esateko, ez da? Artunen gianean kolereak zure amorearen penatzeko, podere baneukake tenplatzeko neure begi bera honen alboreak, ez da? Ba, gero beste bat, amoreagatik, en amoreagatik, hau errefrau baten agertzen da, goldearen amoreagatik pot nabarrari, ez da? Hau, hoien arten errefrau bat. Da beste asko, baina, bueno, honetan itxiko dugu.
Gizakion edadea neurtzeko, animali diferenteen bizialdien bidez, kontau euskun gure euskera sale batek ipuin moduko baten, txakurraren hiru urteko ezialdia aitatzen zen horretan.
Hau, lehengo, garagarrilean, Rosi, aipatu bai, lenduan, da bai. Juan Manuel Etxebarria, hau Galdakaon bizi da, baina Deustuko Unibertsitateko, bueno, gure betiko lankide fina eta orain belaguntzaile zoragarriak Severioko semea dugunez, ba, hango herri jakintzatik jareinda, ekarri euskun, ba, kontaeratxo moduko hau, ez da? Da, holan, errezitadua onelan zan, ez da? Gizonak iru zaldialdi. Zaldiak, iru txakurraldi. Txakurrak, iru ezialdi. Esiak hiru urte. Hau da, azken baten, abereen bitartez, hiru urteka, edo, ba, azken baten, hiru zenbaki simboliko modukoa da honetan, adierazu nahi dau, ba, gizakion, gizonon, edo gizonon esaten danean gizakion,
bai.
Ba, edadea zenbatera inokoa izan oidan. Karo, idatzi genduan, bialdu geuntzen geure, euskero bezaleko adrila bati, eta irakurri iban eta dei egin eutzen, erreparo eutzen ondo, Jesus Eguzkiza, ba, arrazolako semeak, ez da, arrazolako semea, baina nahiz eta hemen gara Galdakaon bizi. Edadearen edo edadeen gora beran ele zahar beretsua, baina beste era batera kontauta. Eta berak esatean eustan, oraintzu, bere amama Felisa sanari ikasia dala. Felisa hau, arrazolara, ba, Aramaiotik eskondu zen, orduko denporan, ez da? Da, Aramaiotik arrazolara eskondu, baina hau, gero, irakatsi dutzen bere alabeari, eta gero, ba, gure eguzkiri, eta barre, ez da? Da, berak, esialdia barik erabiltzen dau taketaldia. Zer da taketa, ba, taketa lehenago, ba, txakurra lotzeko, ba, taket sendo bat sartzen zen, da, horreri lotuta eukitzen zen, etxe aurrean, edo etxein inguruan, etxea jagoteko txakurra, baina lotuta, erasorik edo aginkarik inori gein ez da gizon, ez da, taketaldiak, ez da. Da, dino, edade diferenten iraupena neurtzeko esialdien ordez taketaldiak, ez da. Da, olen alden dino, inoztan, txakurra lotzen daneko taketak hiru urte hartzen josak tente. Txakurra lotzen daneko taketak hiru urte hartzen josak tente. Hori ateraten do gero, txakurrak hiru taketaldi dituala, hortik ateratzen da, ezta? Txakurrak hiru taketaldi, beraz, bederatzi bat urte izango litzateke. Eta astoak hiru txakurraldi, astoak hiru txakurraldi. Eta gizonak hiru astoaldi. Da gero amama Felizak gehitzen egin eutzan, astoak barik, apur ironia puntu batez, gizonak diralata hiru astarraldi. Astarraldia, astoarraldi, beroaldi izateko.
Bueno, ba, gaurkoz hemen txitxiko dugu, euskera hobetzen tartea, Adolfo Arejita, eskerrik asko, eta datorren astera arte.
Eskerrik asko, Rosi, eta entzule guztiak.